Dobrý den, vážení televizní diváci, máme v rozhovoru britských listů dnes profesora Martina Štola. Je profesor filmové vědy, filmového umění na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je to také zkušený dokumentarista. Hojně publikuje, myslím si, že docela cena je jeho encyklopedie českého dokumentárního filmu. Důležitý zdroj a nemohu vás tady zdržovat výčtem jeho bibliografie, ale pozvali jsme si ho, protože i když před časem vydal knížku o historii československé televize Česky v roce 2011 na Nakladatelství Havran, zrození televizního národa, zahájení televizního vysílání 1. května 1953. Myslím si, že docela zajímavá věc je ta, že tato knížka vychází ve velmi prestižním newyorském nakladatelství Bloomsbury, anglicky, jmenuje se Television and Totalitarianism, Czechoslovakia, totalita a televize v Československu od první demokratické republiky až do pádu komunismu. A já musím říci, jsem vlastně takový asi nenapravitelný nacionalista, já jsem byl úplně dojat, když jsem tuhle tu knížku, která vyjde v tom americkém nakladatelství, četl. Je to velmi zajímavá studie v úsilí, jak vytvořit televizi v Československu. A pane Štole, ono to má strašně dlouhou historii, v podstatě spojenou i se vznikem rozhlasového vysílání v Československu, meziválečném, že ano?
Tak děkuji za pozvání, za prvé, za druhé. Chci jenom opravit drobnost, že toto nejsou dvě totožné knihy, protože tato kniha je spíše o té prehistorii a končí v roce 61. Kdežto právě na základě toho, že tato kniha zaujala ty Američany, tak mě požádali, abych to dodělal a rozšířil až do roku 92, tedy do pádu komunismu a hlavně teda konce Československa, že jo, a vlastně tím pádem tato kniha vlastně americká ukazuje vlastně celou tu snahu týkající se Československa. Protože pak končí Československo a pak už je to jiná kapitola. Takže jenom chci říct, že tato kniha a tato kniha jsou jako se prolínají.
Jsem to špatně popsal, protože mimochodem samozřejmě vážení televizní diváci v té americké knize jsou kontextuální kapitolky, protože ne každý Američan, vlastně skoro žádný Američan, nezná československou historii 20. století, tak ta historie je tam velmi pěkně a velmi koncizně, jasně a stručně vysvětlená. Takže ta americká kniha je přepracovaná nebo doplněná ve srovnání s tou původní českou.
Tak to jenom pro.
No ale k té otázce.
K té otázce. Tak československá televize by nevznikla bez snah všech radioamatérů a všech lidí, kteří se zajímali o rádio, protože my jsme byli jako po BBC Československo mělo vlastně první, nebo po BBC druhé pravidelné vysílání.
Začalo
v Evropě,
se vysílat v roce 23,
no. Což bylo jenom půl roku po BBC.
Ano. A tím jsme mimochodem, vážení televizní diváci, je vidět, jak technicky pokročila Československá republika byla.
Tím jsme se vlastně vyšplhali, nebo jsme eskalovali vlastně v tom, v té hierarchii vlastně těch vysílatelů evropských, že jsme byli jako místopředsedové té Evropské vysílací unie a tak dále. Prostě když se rozdělovali frekvence, tak my jsme byli prostě relevantní partneři v tu chvíli. A byl taky předpoklad, že to též bude s tou televizí, protože byl taková poměrně naivní představa, že to je vlastně rozhlas, kterému se přidá jenom obrázek. A samozřejmě ukázalo se, že technologicky to přidání obrázku je daleko složitější, že na to nestačí ani síly těch radioamatérů, kteří ve 20. 30. letech byli velkou, jako silnou i takovou až jako politickou vlastně organizací víceméně, nebo nátlakovou přinejmenším. Tak se ukázalo, že to není tak jednoduché. A taky, když se podíváme, kdo začal vysílat skutečně mezi válkami, tak to bylo v podstatě pět zemí, těch největších v podstatě. Československo se k tomu nedostalo.
Nicméně já jsem nevěděl, nevím, jestli televizní diváci to vědí, že to úsilí a ta debata o založení televizního vysílání v Československu existovala už prostě od začátku 30. let, skoro vlastně od doby, kdy teprve začal zvukový film, což je velmi zajímavé.
No ale to s tím souvisí, protože konec 20. a začátek 30. let byla prostě, já tomu říkám, že byla doba těhotná televizí, tady této knížce o tom tak píšu, protože těch vynálezů od gramofonové desky, potrubní pošty, letecká doprava, telegraf, Baťa zakládá telefonní ústředny, spojení Zlín, Praha a tak dále. To všechno jsou zvukový film samozřejmě, a rozhlas, jako teda rádio, jako velká, velká věc, tak to všechno jsou nějakým způsobem, už ta televize v tom je obsažena, že jo, zbývá jenom krůček k tomu, abychom měli i tu televizi. Teď už ji mají ve Francii, teď už ji mají v Americe, teď mají v Německu. Jo,
a potom za nacistické okupace se to samozřejmě zastavilo, ale Němci, nacistický režim dál dělal výzkum v té oblasti a další velmi ohromující informací v té knížce je, že vlastně Československá televize, která vznikla v Československu po roce 45, teda v tom prvním pětiletí, byla založena na nacistické technologii.
No tak, kdyby jsme to vzali technologicky a podívali se, jak vypadaly ty první třeba televizory Leningrad, na kterých jsme mohli vidět první vysílání, tak ty byly samozřejmě, ty vycházely z těch nacistických výzkumů.
Protože, vážení televizní diváci, ruská armáda ukradla z československého území těsně po druhé světové válce tu nacistickou vývojovou technologii.
Ano, no takhle, oni nechtěli, ty nacisti to nechtěli pro nějaké jako blaho národa, to chtěli pro válečné vojenské výzkumy. Předpokládali, že tu televizní technologii se budou moci navádět například rakety, už taky to fungovalo. Kamery Zeedorf, prostě ty byly připoutány dole na tom letadle a prostě ten velitel mohl jenom prostě takhle zmáčknout. Dneska je to legrační, ale tehdy to byla jako skvělá v vozovkách vojenská technologie. Takže když potom přišel do 45, tak oni odešli, utekli a tak dále a přišli Československá armáda, přišla samozřejmě Rudá armáda a najednou viděli, že v Tanvaldu, kde teda tam umístili do Sudet ty nacisti, ten svůj výzkum tajný do různých textilních továren, že jo, tak tam vlastně viděli, že tam je technologie televizní na už daleko lepší než při té předválečné úrovni. Řádkování 625 řádků, to byla norma poválečná, až do zahájení digitálního vysílání, to byla nacistická norma, na které vysílala celá Evropa.
Ano, zajímavé, že celá Evropa vysílala na nacistické normě 625 řádků.
A my samozřejmě jsme taky pak z těchto výzkumů potom my jsme taky vyšli samozřejmě, protože tam byli naši technologové, kteří tam zůstali jako stážisté a tak dále. A když pak byli spory s tou armádou Rudou, která pak většinu věcí odvezla, tak naše armáda tam vlastně pokračovala v těch výzkumech.
A pak mě v té knížce ohromila ještě další věc, že teda komunistický stalinský režim začal s tím vysíláním samozřejmě 1. května na 1. máje roku 1950, bylo to trošku pozdě, protože některé jiné východoevropské země začaly dřív, že?
Ano.
Ale co mě ohromilo, bylo, že protože bylo tak málo diváků zpočátku,
tak
režim tu televizi nebral zas tak vážně, píšete, a vlastně nechali jim dělat, co chtějí.
No, tak asi bych to takhle úplně neřekl, protože samozřejmě to stálo to strašné peníze a byla to investice toho komunistického režimu. Ale je pravda, že v roce 58 byla vlastně první taková jako prověrka, jako personální.
Co se vlastně v té televizi děje?
Co to teda tam je za lidi vlastně. A zjistilo se s hrůzou, že víc než polovina lidí není ani v KSČ, což samozřejmě na to, že už narůstala ta jakoby určitá moc, přece jenom lidi už si dokupovali ty televizory a už to začínalo mít určitý...
Ano, kdy byl milion koncesionářů?
V 61. roce, právě proto tady tato knížka končí tím miliontým koncesionářem jako takový.
Takže tehdy ten režim začal...
No a to už, ale jsme na prahu 60.
let. Televizi brát vážně, ale pak se ta televize vymkla.
No to je právě to, že zase, to je takový jako proti úkol, že jo. Na jednu stranu ta strana po 58. roce, kdy udělala první čistku a zavedla kádrový pořádek, to byl první kádrový pořádek, byl právě v tu chvíli, a 2 miliony koncesionář mimochodem byl v roce 63, takže tam vidíte ten raketový nárůst, najednou za 2 roky další milion. No a to už bylo vidět, že ta televize má už to relevanci, že jo, i pro ty diváky, i pro ten režim samozřejmě. No, jenže se to začalo uvolňovat zrovna v tu chvíli.
Tam byly právě všechny ty prohlášení, jak ta televize musí šířit marxismus, leninismus a třídní boj a tak dále, a ona nešířila.
No tak nejenom, že šířit, nezapomeňme, že v roce 64 se televize vlastně osamostatnila a stala se samostatnou institucí, podobně jako teda rozhlas. Celou dobu totiž šli spolu, to jsem zapomněl říct. Ona vznikla vlastně jako součást Československého rozhlasu a v roce 64 vznikl zákon o Československé televizi a zákon o Československém rozhlase. Tím už jako jdou každá zvlášť. A první věta toho zákona je, že televize slouží prostě jako nástroj komunistické jako myšlenek a tak dále.
Ale
v 64. roce
se jim vymknul.
No a tak si přemýšleli, koho tam dát. Ti byli strašně slabí, ti všichni ředitelé, jako takový jako ideologicky. No a Jiří Pelikán byl vynikající, prokádrovaný, skvělý člověk.
Ano, účastnil se čistek stalinských a tak dále. Ano, 50.
tak dále. Takže ten byl měl spoustu zkušeností z toho mezinárodního studentského hnutí, že jo? Takže ten tam přišel jako výborný jako člověk, který ale právě chtěl tu televizi otevřít světu, ale nejenom tomu na jednu stranu, ale tomu na tu druhou stranu, což se jim trošku přestávalo líbit, že jo?
Protože tam je ta epizoda, kterou myslím cituje váš anglický autor úvodu v té anglické knížce, že Husák si mu stěžoval, jak je možný, dovedete si představit, že by na západě opozice mohla kritizovat v televizi vládu a Pelikán na to řekl, nejen, že si to dovedu představit, ale dokonce jsem to viděl a citoval britský satirický pořad That was the week that was.
Ano, přesně tak. No. Uh-huh. No, takže ten se jim potom vymknul, no, samozřejmě, takže potom Pelikán je jako jeden z hlavních představitelů té takzvané kontrarevoluce. Že jo?
No a velká část potom té knížky samozřejmě je o tom naprosto slavném období české televize od poloviny 60. let, asi do roku 70, že jo? Ano. To, o tom byste měl říci pár vět.
No tak to byla úplně jiná televize než ta na tom začátku samozřejmě. Ta na tom začátku, ta byla prostě, ta hledala sama sebe, ta hledala to právě v tom období těch 50. let a možná taky proto ten režim nebyl na ní tak v fúzovkách přísný, protože tam šlo o to, aby vůbec to jako fungovalo, aby vůbec se podařilo vysílat souvisle 2 hodiny, něco. To bylo v úplných počátcích tímhle způsobem. Takže i ti lidé, jako byl Karel Kohout, ten první ředitel, ten byl vlastně, ten oslovil své kolegy z filmu a rozhlasu a tak dále a vlastně snažili se tu televizi vůbec dělat. Když to potom v 61. roce a třetím, teda pak už po 2 milionech, už to začalo být samozřejmě médium, které toto všechno umělo. A začalo se otevírat takým těm různým, dneska bychom řekli online jako záležitostem, lidi přijdou do studia, dělá se přímý přenos nějaké debaty. To tehdy
investigativní jakoby,
vlastně investigativní žurnalistika, například zvědavá kamera například.
Byl tam přece pořad o tom, že vyhazujou studentky z nějaké střední školy, protože nemají dostatečně řádný třídní původ.
To byla zvědavá kamera, volba povolání, ano. Právě takovýhle pořad vznikne, strana útočí na Pelikána, aby tu autorku Otku Bednářovou vyhodil z televize, on to neudělá, on jí dá teda v úzovkách distanc, že jí rok nenechá vysílat na obrazovce, nicméně dál pro něj pracuje. Takže začíná ty lidi takhle ty pořady různě jako krýt a snaží se, aby ta otevřenost tam byla co největší, protože viděl, že to je to, co ta televize.
A vrchol potom tohohle všeho byl potom v těch 60. letech, teda v tom roce 68.
Vrchol je v 68. roce, kdy od prvního, od ledna zaměstnanci Československé televize v podstatě ignorují cenzuru, v podstatě, už v podstatě dokonce se usnesou, že cenzura pro ně jako neexistuje. A ono to pak samozřejmě dojde k tomu, že se skutečně zruší. No nicméně oni už od prvního února určitě si vysílají úplně co v fuzovkách, ne co chtějí, ale teda co považuji za důležitý.
A potom samozřejmě to bylo obtížné za sovětské okupace v srpnu před 50 lety, ale nicméně i ta televize prostě vysílala a potom ještě to pokračovalo i za až ještě o Vánocích a potom, když se upálil Jan Palach, tak znovu teda ještě poslední taková...
Ano, tam byla taková situace, to bylo, když se upálil Jan Palach, tak byla takový pořad, který se jmenoval Štafeta jaksi publicistů, Slovo ke dni, a to byl přímý přenos. A ti publicisté tam přišli a prostě oproti scénáři tam drželi minutu ticha. A což na obrazovce minuta ticha je strašně dlouhá záležitost. Takže...
Martine, já jsem v tomto bytě, tamhle byla televize a já si pamatuju, jako by to bylo dneska, to snad bylo v lednu, Jaroslav Seifert na obrazovce.
Ano, no tak to je...
Milí mladí diváci, prosím vás, nedělejte to. Neupalujte se.
Tak to věřím. Takže to byla ta poslední jakoby kapka, kdy už ten režim jako řekl, a teď je potřeba z toho vyvodit různý důsledky.
No a jmenovali Jana Zelenku, musíme letět, protože už máme jenom asi 2 minuty, ale Zelenka, další ohromující věc je, že Zelenka teda tu televizi znormalizoval a ideologizoval, ale vy v té knížce dále píšete, že ono to zase nebylo tak úplně blbý v těch 70. a 80. letech.
No, protože dneska se o té normalizaci tak jako mluví, že to je taková jako věčný téma jako výzkumníků různých, jak to tak jako byly pohádky o té normalizaci a o tom světě a tak, ale na jednu stranu major Zeman a tak dále. To je všechno samozřejmě pravda. Na druhou stranu Zelenka nebyl hloupý člověk. Hmm. Zelenka byl vzdělaný vlastně kulturní člověk, původně chtěl být muzikantem, že jo, prostě rozuměl trošku tomu a sám založil několik pořadů, například Hudba z Respíry byl jeden jeho pořadu. Takže nejenom Křeslo pro hosta, obludné, ale i tohle. A prostě věděl, že potřebuje lidi, kteří to umějí. A potřeboval samozřejmě seriály, potřeboval Dietla. A věděl, že Dietl, přestože byl dokonce vyloučen z KSČ v 70., tak prostě mu dával práci dál jako freelancerovi, což teda svobodné povolání tehdy, že jo. A tento samozřejmě pro něj ty věci dělal. Nicméně to nejsou jenom Dietl, že jo, to je Ikarův pád od Hubače a další. To jsou
Pantau.
To jsou Pantau jako produkce se západní televizemi. To jsou všechno věci, které přesahují tu normalizaci, takové ty ženy za pultem a tak dále, že jo. Takže já myslím, že je potřeba říct taky to, že to není jenom jako monolit, jak se často, a myslím si, že třeba i paní Paulina Brenn se snaží o to trošku to jako ukázat, jak to bylo takový jako jednolitý. Není to rozhodně jednolitý. A samozřejmě to, že se dneska opakují ty pecky, tak samozřejmě to jsou ty nostalgické pecky, které se někdy říkáme, to je hrůza. Jako. Na druhou stranu je tam celá řada opravdu kvalitních věcí, které samozřejmě vždycky ta televize zopakuje někde později večer nebo někde. Že?
Je to velmi zajímavé téma, velmi zajímavá knížka. Děkuju vám mnohokrát.
No já taky děkuju za pozvání.
Naschledanou.